Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ndarja Kosovës do të kishte pasoja negative rajonale, thot Filip Gordo në Prishtinë. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarë rreth Kosovës. Qeveria nuk ka ndërmarr hapa konkret për vendosjen e masave reciproke ndaj Serbisë dhe Bosnjës, thot i ftuari këtij edicioni Berat Rukiqi. Kalimi testit të maturës nga vetëm 42% nga ekspertët e arsimit shihet si masë alarmuese për cilësinë e dobët arsimit. Al-Zawahiri thuhet se është vënë në krye të Al-Qaidës. Kriza financiare dhe politike e greke trunditi tregjet globale. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Ndarja do të kishte pasoja rajonale që do të ishte negative për të rajonin, tha në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Filip Gordon. Këtë koment ai e bëri pas në shkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit në fushën e arsimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Përveç marrëveshjes, e cila parashën një ndihmë financiare prej 9.7 milion dollarësh, në takim u bisedua edhe për sundimin e ligjit dhe dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Raporti e Dona Pecit sjell më shumë hollësi.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Gordon, ritheksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Një ditë pas vizitës në Beograd, Gordon qëndroi të njëjtën në Prishtinë ku zhvilloi një takim me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrin e vendit Hashim Thaçi. Këtë ditë të fundit, diplomati amerikan i apërçoi rëndësinë që Kosova të shihet në botë si shtet që lufton korrupsionin e krimin organizuar, që është i përkushtuar për ndërtimin e demokracisë dhe për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinësore. Washingtoni zyrtar sipas tij inkurajon dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa mbështet të dy palët në zgjedhjen e zgjidhjeve pragmatike dhe praktike për qytetarët e të dyja vendeve. Megjithatë, ai nuk saktësoi idenë se si mund të duken zgjidhjet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
The United States' role in this process is not to tell the two parties what they need to discuss or even what.
Roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces nuk është t'u tregoj palëve se çfarë duhet të diskutojnë apo se cilat duhet të jenë kompromiset, por vetëm të mbështes dhe të inkurajoj procesin. Jam i inkurajuar se këtë po e bëjnë në mënyrë direkte që të dyja palët, u shpreh Gordon. Edhe pse mbetet një nga idetë që vazhdon të shihet si zgjidhje e mundshme në skenën politike në Beograd, Gordon u shpreh kundër ndarjes së Kosovës. Me zbatimin e ideve të tilla sipas tij, do të prodhoheshin efekte territoriale në rajon. Ndarja do të kishte pasoja rajonale që do të ishin negative për të rajonin. Ka shumë mënyra në botën moderne për t'u siguruar të gjitha komuniteteve në një shtet, pavarësisht etnisë së tyre, të kenë një bazë të fortë dhe të mbrohen të drejtat dhe siguria, theksoi ai. I pyetur për vlerësimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me hetimet që do t'i zhvilloj task force-a misionit evropian për sundimin e ligjit për akuzat e raportit të Dikmartit, diplomati amerikan u shpreh.
The allegations should be investigated promptly, but they should also be investigated properly.
Akuzat duhet të hetohen sa më parë, por ato duhet të hetohen në mënyrë të duhur. Andaj le ta mbështesim këtë proces ndërkombëtar për të krijuar një grup serioz që mund të bëjë punën si duhet, tha ai. Mbështetjen për hetimet e task force-s evropiane, e cila do të hetojë akuzat e raportit të martit lidhur me trafikimin e organeve nga pjesëtarë të UÇK-s në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999, e ofroi dhe kreu i ekzekutivit kosovar, emri i të cilit gjithashtu apostrofohet në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës. Thaçi tha se është në interesin e Kosovës që të përfundojnë sa më parë hetimet mbi raportin në fjalë.
Ne nuk kemi asgjë për të fshehur dhe është në interesin e Kosovës që ky proces të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, pra ne kemi besim plot në drejtsinë dhe ne do të bashkëpunojmë shumë ngushtë me autoritetet e drejtësisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë emisionin me një temë që në fokus ka statusin e Kosovës. Ministri i jashtëm hungarez Janos Mortani, në një paraqitje para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ka bërë të qartë domosdoshmërinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Më tepër rëndësi në kronikën e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Njohja e pavarësisë së Kosovës është një çështje rreth të cilave ne në BE jemi të ndarë. Këtë po e pranoj dhe ne bisedojmë mes veti. Ka thënë sot ministri i jashtëm i Hungarisë Janos Martoni, duke folur për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe procesin e zgjerimit në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Martoni ka thënë se ai personalisht në biseda me kolegët nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, u thot atyre se është e nevojshme që të njihet pavarësia. Ne kemi argumentet tona, por edhe vendet që nuk e kanë njohur thonë se kanë argumentet e tyre. Ne nuk mund të ndërhyjmë nga jashtë, por u themi se duhet të lëvizim në rastin e Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm i Hungarisë Martoni, vendi i të cilit do të përmbyllë presidencën 6 mueshe të Bashkimit Evropian pas disa ditësh. Martoni ka folur për procesin e zgjerimit të BE-s si një proces me rëndësi strategjike dhe ka thënë se suksesi i jashtëzakonshëm i Kroacisë, cila së shpejti do të përmbyll negociatat e antarësimit, shërben si një sinjal pozitiv për vendet e tjera të rajonit. Ai ka paralajmëruar se mund të ketë sukses edhe në rastin e Serbisë, të Malit të Zi, por ndoshta edhe të Maqedonisë. Serbia po lëviz shumë shpejt, ka thënë Martoni, dhe ajo pret që të merë jo vetëm statusin e kandidatit, por edhe datën e nisjes e negociatave. Mirë po, Martoni ka thënë se ndër rastet më problematike në Ballkan mbeten Bosnia Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova. Martoni ka thënë se sipas tij është arritur një përparim i dukshëm edhe në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe pret rezultate konkrete së shpejti. Ministri i jashtëm i Hungarisë ka thënë se vendi i tij kishte dhënë një prioritet të madh procesit të zgjerimit si proces i cili ndihmon në stabilizimin e rajonit të Ballkanit dhe tha se duhet të vazhdojë ky proces në mënyrë që të zgjerohet ndikimi i BE-s në rajon. Kishte parlamentarë evropian që pyetën nëse në BE duhet të ketë më shumë presion ndaj vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ne kuptojmë se po bëhet presion ndaj Serbisë, mirë po duhet të shikojmë njohjen e Kosovës tash edhe si problem të brendshëm mes vendeve të Bashkimit Evropian, ka thënë një deputete nga Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani blokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Ministri serbi i punëve të brendshme Ivica Dačić ka thënë se u është nënshtruar presioneve të shumanshme për shkak të qëndrimit për ripërsaktimin e kufive me Kosovën. Në javët e kaluara jam nënshtruar kritikave të politikanëve, liderëve nacional dhe liderëve partiak për faktin se kanë përmendur ripërsaktimin e kufive. Njëkohësisht jam nënshtruar dhe trysnisë përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, të cilët kanë vlerësuar se me këtë qëndrim po ocenoj tërësinë territoriale të Kosovës, ka thënë Dačić në seancën e kuvendit të Serbisë. Ai po thënë se Serbia duhet të qaset me pragmatizëm zgjidhjes së problemit të Kosovës. Edhe unë mendoj se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë, por e kemi një situatë ku në njërën anë gjendet sistemi ligjor vendes dhe në anën tjetër fuqitë më të mëdha botërore. Nuk besoj se mundësitë në rrafshin ndërkombëtar do të jenë ndryshe në disa dekadë të ardhshme dhe se pozicioni ynë mund të jetë më i mirë, ka thënë Dačić. Një faqe interneti që besohet se i takon rjetit terrorist Al-Qaida ka thënë se Ayman al-Zawahiri, i lindur në Egjipt, është pasuesi Osama Bin Ladenit në krye të organizatës Al-Qaida. Bin Laden ishte vrarë gjatë një operacioni të komandove amerikane muajin e kaluar në Pakistan. Al-Zawahiri, vendodhja e cilit nuk dihet, ka qenë personi i dytë për nga rëndësia në Al-Qaida pas Bin Ladenit. Një gjykatë indoneziane ka burgosur klerikun islamist Abu Bakar Bashir me 15 vjet burg me arsyetimin se ka ndihmuar në organizimin dhe mbledhjen e fondeve për një kamp të trajnimit të terroristëve. Ai ishte arrestuar në muajin gusht disa muaj pasi kampi ishte bastisur nga policia. Ai është parë si udhëheqësi shpirtëror i grupit rajonal ekstremist Jemaah Islamia, që është akuzuar se qëndron prapa sulmit me bombë në vitin 2002 në ishullin e Balit, sulm ky që vra mbi 200 persona përfshirë dhe shumë të huaj. Shtëpia e Bardhë është duke insistuar që presidenti Barack Obama ka autoritetin që të vazhdojë aksionin ushtarak amerikan mbi Libin pa një autorizim nga ligjvënësit amerikan në Kongres. Ky raport vjen si përgjigje ndaj një rezolute jo obliguese që është kaluar në dhomën e përfaqësuesve dhe që e kritikon Obamën se ka dështuar të ofrojë arsyetime bindëse për përfshirjen amerikane në Libi. Zyrtare Çek thonë se Praga ka vendosur që të tërhiqet nga një prej aspekteve të planit amerikan të mbrojtjes raketore, duke thënë se ky shtet vazhdon të jetë i gatshëm që të marrë pjesë në këtë plan, por jo në mënyrën se si është ofruar nga Washingtoni. Ministri i Mbrojtjes së Çekisë, Aleksander Vondra, e konfirmoi lajmin pasi është takuar me zëvendës sekretarin e mbrojtjes amerikane William Lynn në Prag. Në kohën kur presidenti i SBA-ve ishte George Bush i ri, Republika Çeke ishte zgjedhur si vend ku do vendosin një stacion i radarit që do punonte në tandem me 10 interceptor të raketave që do në vendoseshin në Poloni. Mirë po, presidenti Barack Obama ka ndryshuar atë plan në favor të një programi të ri në faza ku kishte një rol më të vogël për Çekët. Rusia sot ka njoftuar se mbështet Ban Ki-moonin për të rizgjedhur në postin e sekretarit gjeneral të OKB-s. Agjencia ruse e lajmeve ka cituar zëdhënësin e ministrisë së jashtme ruse Aleksandr Lukashevich, duke thënë se Rusia është e gatshme që të përkrahë kandidaturën e Ban Ki-moonit për një mandat të dytë gjatë votimit që do mbahet sot në Këshillin e Sigurimit për zgjedhjen si sekretar i përgjithshëm i OKB-s. Rusia është vendi i fundit antar i përhershëm i Këshillit Sigurimit të OKB-s që përkrahë kandidaturën e Ki-moonit. Një votim formal për kandidaturën e Ban Ki-moonit pritet të mbahet para fundit të qershorit në asamblenë në përgjithshme të OKB-s. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Deri më tani nuk kemi par hapa konkret se qeveria e Kosovës do të mund të vendosë masa e reciprociteti për vendet të cilat nuk e respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s, thot për Radion Evropa e Lirë sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi. Ai thot se një vendim i tillë është dashur të merret në vitin 2008, atëherë kur Serbia dhe Bosnia Hercegovina kishin bllokuar produktet kosovare. Me zotin Rukiçi bisedoi Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiçi, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në mesin e këtij muaji do të vendos taksa doganore prej 10% për të gjitha vendet të cilat nuk e respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Si e komentoni ju këtë?
Ky është një propozim që ka ardhur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht nga Zëvendëskryeministja Mimoza Kosari, dhe që është diskutuar edhe në çarqe të tjera. Deri tani nuk kemi parë një hap konkret në vendosjen e taksave doganore që janë paralajmëruar si masa reciprociteti në raport me vendet cilat e kanë bllokuar Kosovën në implementimin e marrëveshjes së CEFTA-s.
A është në gjendje qeveria e Kosovës të vendosë këtë taksë doganore?
Deri tani kemi vetëm në nivel të propozimit, është paralajmëruar data 15 qershor. Ne mendojmë që qeveria duhet kur të propozojë hapa të tillë të jetë edhe konkrete, duke pasur një plan qartë i cili tregon se kur, çfarë mase dhe si do të veprohet dhe të ndjekë edhe hapat që i parashevet marrëveshja. Deri tani nuk i kemi pasur këta hapa konkret. Ne përgjithësi tash është kriju një skepticizëm edhe të komuniteti biznesit që këta hapa do të ndërmeren.
Në rast të vënë njësë eventualit të këtyre taksave doganore, a pritët të ketë ngritit të çmimeve të produkteve që vinë nga këto shtete?
Po, është një grupi tregtarëve cilët kanë paralajmëruar ngritje të çmimeve, edhe pse ky 10% nuk ndikon drejt për drejt në fitimin e tyre, për shkak se edhe deri tani kanë kriju fitime të cilat janë të arsyeshme dhe ju mësojnë funksionim normal në biznesin e tyre. Ky paralajmërim i qeverisë i ka ngrejë zërat që mund të ketë ngritje çmime dhe në disa produkte. Mirë po, kjo nuk duhet të jetë një argument i cili duhet me zbrapë së qeverin, mirë po duhet të jetë një argument i cili duhet me u kundërshtu, për shkak se komuniteti biznesit përkatësisht Oda Ekonomike Kosovës që në vitin 2008 ka kërku masat plota reciproke, edhe masat reciproke në këtë rast mund të jenë në raport me Serbinë vetëm një blokadë e plot e produkteve serbe, edhe në anën tjetër me vende tjera siç është rasti i Bosnës, për shkak se Bosna nuk aplikon embargo, mirë po Bosna aplikon taks doganore që bazohet në parimin e tarifës të kombit të më të favorizuar, që është një parim i organizatës bonore të tregtisë, edhe ndaj tyre duhet më vepru njëjtë. Asnjë vend, as Serbia, as Bosna, asnjë vend i rajonit në përgjithësi nuk ka ekskluzivitet në ndonjë produkt i cili nuk mund të zonësot, prandaj argumentet për rritje çmimeve nuk do duhej me shërbyjë si një zbrapsje për këta hapa të qeverisë.
Atëherë ju mendoni se në vend të taksës doganore prej 10% të merren masa reciproke?
Marrëveshja i parashë rastet kur mund të merren masat reciproke dhe i parashë procedurat, janë procedurat e konsultimit me vendet e caktume, pastaj janë procedurat e njoftimit të komitetit të përbashkët dhe njoftimit të vendeve që realisht e kanë shkel marrveshën apo ndaj të cilave mund të ndërmerren këto masa. Dhe normalisht instanca fundit është edhe komiteti për bashkë edhe arbitrazhi që ekziston në kuadër të marrveshjes. Janë gjitha këto hapa, mirë po ne ndoshta nuk e kem djeg ende rrugën e duhun, për shkak se e thash se ende nuk e kem pasur një njoftim që i është dërgu komitetit të përbashkët për me pasë a do të aplikohen këto masa apo nuk do të aplikohen këto masa. Prandaj një masë reciproke e plot, sigurisht ndoshta jo në periudhë afatshkurt, mirë po në një periudhë pak më gjatë, do ndikon të që në brenda Serbisë, brenda lobit tregtar dhe ekonomik në Serbi të rritej presioni në autoritetet serbe, e njëta do të mund të ndodhë edhe në Bosne, që këto qeveri të ndryshojnë vendimin, të mos lirën politikë, të mos lirën në interesa afatshkurta të politikës ditore, mirë po të shikonin në interesin ekonomik, të pas parasysh edhe nivelin e qarkullimit që ka si dhe më Serbia në raport me Kosovën.
Çka mund të fitoj Kosova në rast se vendosën këto masa reciproke?
Do të forcoj pozicioni Kosovës në sefta, të pas parasysh që tregohet një vendimarje e qartë, e cila është konform interesave të vendit, dhe pastaj do të mund të negociojshin edhe pozicionet tjera të Kosovës në raport me këtë marrëveshje. Do të krijonte efekt të brendshëm në vendet cilat e kanë bloku Kosovën dhe sigurisht do të përshpejtoheshin hapat e gjetjes së një zgjidhje. Ky do të ishte përfitimi tjetër dhe të njëjtën kohë në tregun e brendshëm do të krijojë një konkurrencë më shëndosh, tu pas parasysh që sidomos Serbia vazhdimisht ka aplikuar praktika jo ofertë tregtare në raport me Kosovën.
Intervistën me zotin Rukiqi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 42% e maturantëve që kanë kaluar testin e maturës është e ulët dhe tregon se jo efikasitetin e sistemit të arsimit. Ata thonë se kjo përqindje madje është jo reale dhe e fryer. Kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Niveli i ulët i kalueshmërisë së testit të maturës tregon se cilësia e arsimit në Kosovë është e dobët, vlerësojnë njohësit e rrethanave të arsimit në vend. Sipas Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës, vetëm 42% prej rreth 26.000 maturantëve e kanë kaluar provimin me sukses. Por, ekspertët e arsimit shprejnë mendimin se edhe ky rezultat, siç kanë thënë ata, është i fryer. Jonus Salihaj, ekspert i arsimit, thotë se i ashtu quajturi vlerësimi i jashtëm, siç është testi i arritshmërisë apo i maturës, e konfirmon se cilësia e arsimit është shumë e dobët dhe se duhet punuar shumë për ta ngritur këtë cilësi.
Rezultati i 41.85% maturantëve që kanë kaluar testin është një argument i fortë, sistemi jonë arsimor është shumë jo efikas dhe jo efektiv. Në vërtet, kalueshmëria prej afër 42% nuk është e saktë, për arsye se ka pas shumë parregullsi në menaxhimin e procesit testimit. Unë besoj që kjo është më qenë më ulët pas pak se për 10%, sepse administrimi ka qenë shumë i keq dhe në zonë s'kan kopjuar.
Edhe Halim Hyseni nga Qendra për Arsim dhe Edukim shpreh mendimin se përqindja e maturantëve që kanë kaluar testin është më e ulët se sa përqindja të cilën zyrtarisht e ka dhënë Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës. Sipas tij, shkaktari i këtij rezultati jo të mirë është vetë sistemi arsimit, i cili, siç ka thënë ai, nuk është i avancuar dhe nuk organizon mësimdhënie mbi bazën e nevojave të nxënësve, të vijimit të teknikës dhe teknologjisë në bazë të nevojave të shoqërisë kosovare. Hyseni ka theksuar se brenda vetë kuadrit të sistemit ekzistojnë shumë faktorë që kanë ndikuar në rezultatin e dobët të maturantëve.
Personeli mësimor, i cili nuk është i motivuar, nuk monitorohet dhe nuk vlerësohet mbi bazën e performancës. Faktori i dytë është se në kurrikulat e tashme, të cilat janë edhe në arsimin para universal në përgjithësi, por edhe në arsimin e mesëm të lartë, janë jashtëzakonisht arkaike, të vjetruara, të ndarkuara dhe me dije të aftuara të deklarative. Faktori i tretë janë mungesa tekstuale, sepse për natë profesionale në Kosovë nuk ka asnjë tekst, andaj mësimantët janë të detyruar që të shpjegojnë mësim simore.
Ndryshe, Salia i thekson se testi i maturës vlerëson përgjithësisht shkollimin gjatë 12 ose 13 viteve që nxënësit e kanë kryer në gjimnaz apo në shkollë profesionale, si dhe kurrikulin që sipas tij nuk është adekuat.
Dhe kurrikuli jo nuk është kurrikuli mirë, është kurrikuli ngarkuar apo kurrikul që merret më shumë me lëndë që janë të dorës dytë dhe që kushton rëndësi lëndëve tjera, pse unë nuk kualifikoj lëndë dorës parë apo dorës dytë, po megjithatë janë disa lëndë poshtore që e praktikisht kontribuojnë më shumë në personalitetin e fëmijës dhe po ashtu në fund meturive që do ketë një fëmijë pas shkollimit të mesëm klasë.
Ndërkaq Hyseni ka kritikuar politikat e deritashme zhvillimore të arsimit, duke shtuar se rezultati i testit të maturës duhet të jetë një alarm për Ministrin e Arsimit dhe Shkencës.
Vërtet kjo gjallë është e shqetësuese, unë mendoj se Ministri i Arsimit tani duhet shumë seriozisht të ulet edhe të bisedojë edhe të ndërtojë politika zhvillimore të cilat do të arrijnë në klasë. Deri tashi gjithë ato dëshimet nuk kanë arritur në klasë, kanë mbetë në tret rrugës.
Sidoqë që të jetë, ekspertët e arsimit kanë thënë se politikat e deritashme të arsimit nuk kanë arritur që të manifestohen në shkolla për shkak se në zbatimin e reformave në arsim janë anashkaluar, siç thon ata, bartësit kryesor, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë tani në zhvillimet pas zgjedhore në Maqedoni. Në bisedimet për formimin e qeverisë së re, jo zyrtarisht bëhet e ditur se Partia Shqiptare që fitoi zgjedhjet BDI-a kërkon pozicione më të favorshme, mbylljen e çështjeve të hapura dhe drejtimin e ministrive me peshë më të madhe. Derisa përjetën e bisedimeve partitë nuk japin detaje, analistët në anën tjetër thonë se kërkesat e BDI-s janë reale për shkak të forcës që ka ajo në kuvend pas humbjes së shumicës absolute nga partia kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Partit fituese të zgjedhjeve të 5 qershorit të VMRO, DPMNE dhe BDI nuk japin detaje rreth bisedimeve që po zhvillojnë për reformimin e qeverisë së re, duke thënë se ato po zhvillohen në mënyrë konstruktive si për ndarjen e posteve ashtu edhe për rritjen e efikasitetit të punës së qeverisë. Por jo zyrtarisht nga Partia Shqiptare thonë se gjatë bisedimeve kanë paraqitur kërkesa për pozicione më të favorshme në kabinetin e ri, si arritjen e një marrëveshje paraprake për miratimin e një ligji gjithëpërfshirës për gjuhën shqipe, zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, mbylljen e rasteve të Hagës dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga BDI-a thonë se pas mbylljes së këtyre çështjeve të hapura do të kërkojnë edhe ndarjen proporcionale të përgjegjësive në qeverinë e re apo drejtimin e ndonjërës nga ministritë që konsiderohen me peshë më të madhe, si qenë Ministria e Brendshme, ajo e Punëve të Jashtme apo Ministria e Financave. BDI tashmë në opinion ka plasuar edhe kërkesën për marrjen e postit të kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë. Nga VMRO dhe PMN nuk kanë komentuar pozicionet e këtilla në bisedime, ndërsa analistët thonë se kjo është rezultati relacioneve të reja në kuvend, ku VMRO dhe PMN më nuk ka shumicën absolute.
Po ti e pritshini, mislim se ke mozhno.
Tani pasi nuk e ka këtë shumicë, konsideroj se Partia Shqiptare që bisedon me VMRO-n ka pozicione më të forta negociuese, andaj edhe është e mundur dhe reale që të kërkojnë pozicione më të mira në ekzekutivin e ri. Edhe më parë, si në zgjedhjet e vitit 2008, por edhe më herët, partitë shqiptare kërkonin që të drejtojnë ministri me relevancë më të madhe, thotë Vlado Popovski, njohës i zhvillimeve politike dhe profesor universitar. Edhe analisti Nasser Zyberi thotë se kërkesat e BDI-s janë reale jo vetëm për shkak të forcës që tani ajo ka në përbërjen e re parlamentare, por edhe për faktin se kërkesat e tilla të shqiptarëve janë të arsyeshme dhe ato duhet të realizohen.
Partia politike shqiptare do të jetë çelësi i formimit qeverisë së ardhshme, do të jetë çelësi për aprovimin e të gjitha vendimeve që do të merr parlamenti dhe çelësi i votbesimit të qeverisë. Që do të thotë partia politike në pushtet shqiptare, në këtë rast BDI-a, do të jetë në situatë shumë superiore dhe madje që në start mund të imponoj platformë, pjesë të platformës së vet që të shëndrohet në program të qeverisë dhe madje të zehen pozicione në ekzekutiv shumë të volitshme se në mandatin e kaluar.
Sa i përket mbylljes së çështjeve të hapura e neveçantia saj që ka të bëjë me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, Vlado Popovski nuk beson se BDI-a do të ndryshon të rrënjësisht qasjen sa i përket kontestit me Greqinë dhe këtë qendrim ai e mbështet në pozicionin e deritanishëm siç thotë konstruktiv të partisë shqiptare në pushtet. Kjo parti deri më tani ka qenë mjaft korrekte dhe ka treguar pjekuri në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, duke theksuar rolin e saj konstruktiv dhe mendoj se një qasje të tillë do të ketë edhe në të ardhmen. Pra duke analizuar veprimin e drejtanishëm të saj në qeveri, nuk besoj në radikalizimin e kërkesave, thotë Popovski. Bisedimet e mes VMRO dhe PMNE-së dhe BDI-së kanë filluar ende pa u konstituar Kuvendi Republikan dhe pa ju ndarë mandati partisë fituese nga ana e presidentit të shtetit të Gjorgji Ivanov. Në bazë të kushtetutës, përbërja e re parlamentare duhet të konstituohet deri më 25 qershor, ndërsa qeveria e re të formohet deri më 10 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes kalojmë te kriza financiare dhe politike në Greqi, e cila po dërgon val trunditëse në tregjet globale në mes të rritjes së frikës se vendi nuk do të mund të paguajë me kohë borxhet. Indekset kryesore të tregjeve të aksioneve në botë kanë regjistruar humbje dhe valuta euro ka rënë kundrejt dollarit amerikan në kohën kur porritet frika se Greqia nuk do të jetë në gjendje që t'ia shlyejë borxhin investitorëve, të cilët i blejnë detyrimet e qeverisë greke. Rënjet të tregjeve janë parë në Wall Street dhe në Japoni, sikurse edhe në Londër dhe në kontinentin evropian. Shpresat e kryeministit grek Giorgio Papandreou se do ta çojë përpara në parlament pakun e kursimit, e cila do të pengonte dështimin në shlyerjen e borxhit, janë zbehur që nga dështimi bisedimeve për koalicionin me opozitën dhe shpërthimi dhunës në rrugët e Athinës gjatë protestave kundër planit të kursimit. Papandreou gjatë një fjalimi televiziv drejtuar popullit ka thënë se do ta reformatizojë kabinetin qeveritar dhe se do të kërkojë votbesimin e qeverisë së re.
Simara panirtha me nëz protestës pros
arkivos. Prova propozime të reja liderëve të opozitës me qëllim që të lëvizin më shpejt drejt një konsensusi të nevojshëm kombëtar. E kam bërë të qartë se detyra ime dhe posti im nuk janë të ndërvarura. Pavarësisht pozicionit tim, opozita e ka përdorur këtë përpjekje në interes të raporteve me publikun dhe jo në interes të përgjegjësisë politike dhe kombëtare, tha Papandreou. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë vënë si parakusht kalimin e pakos së kursimit në mënyrë që të jepet kësti tjetër prej 110 miliard eurosh, në mënyrë që Athina të paguaj borxhet e qeverisë. Masat e propozuara do të përfshijnë rritjen e taksave, shkurtimet e programeve sociale dhe pensioneve dhe privatizimin e pronave shtetërore deri në 2015-ën. Indeksi DAX i Gjermanisë është në mesin atyre që janë hapur me humbje në Evropë, ndërsa tregtarët shqetësohen për pasiguri tjera të tregut.
Rebuilding of the government in Athens is focused by
Një reformatim i mundshëm i qeverisë në Athinë shihet nga tregjet e aksioneve me shqetësim të madh, sepse po shohim pasiguri të mëdha, pasiguri politike dhe kjo mund pasohet me pasiguri ekonomike. Kjo nuk është gjë e mirë për bursat, thot Olivier Roth nga banka Brothers Seidler. Krahas pasigurive të tregjeve, shërbimi investitorëve madi tha se do të ul besueshmërinë e tri bankave të mëdha franceze, për shkak se mbajnë një sasi të konsiderueshme të borxheve greke. Analistët financiar brengosin se mos shlyerja e borxhit grek do të ketë pasoja infektuese, veçanërisht brenda eurozonës. Ata thonë se në veçanti kjo do t'ju kushtojë vendeve me ekonomi të paqëndrueshme evropiane që e përdorin euron, si Portugalisë dhe Irlandës. Këto shtete do ta kenë më shtrejtë që të huazojnë para nga tregjet ndërkombëtare, duke i shtyer ato më afër dështimit të shlyerjes së borxheve. Analistët thonë se një dalje nga kjo situatë për këto shtete mund të jetë një lloj strategjie që do t'i lejonte ato të shlyejnë borxhin e tyre të pastër dhe të nisin me rritjen ekonomike, por lëvizjet e tilla do të vlenin për ato shtete që hiqen nga eurozona, e kjo do të krijonte një efekt domino që do ta ndante eurozonën. Në një skenar të tillë, trunditjet ekonomike do të ndjeheshin në tër globin. Tregtarët si Olivier Roth në Frankfurt thonë se prandaj është rëndësishme që Greqia të ndihmohet. Ajo që duhet bërë është një mbështetje për Greqinë në formë strukturore, në mënyrë që ta rindërtojnë ekonominë e tyre ngadalë dhe të mund të marrin frymë, pasi që të gjitha pakot e kursimit po kanë probleme, për shkak se Greqia po shkon të poshtë me këto pako. Kështu që ne duhet ta mbështesim në forma tjera, për shembull, përmes ndonjë plani si ai Marshall, tha Roth. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u ka kërkuar liderëve të Bashkimit Evropian që të ndalojnë grindjen se si të ndihmohet Greqisë dhe në vend të kësaj të shfaqin unitetin siç e kishin një dekadë më parë kur e mbështetën euron. Por të tjerët, përfshirë edhe analistët, argumentojnë se Greqia nuk mund të evitojë dështimin në larjen e borxhit dhe planet për një pako shpëtimi për Greqinë thjesht do ta shtyejnë të pashmangshmën. Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ndarja Kosovës do të kishte pasoja negative rajonale, thot Filip Gordo në Prishtinë. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarët Kosovës. Qeveria nuk ka ndërmarrë hapa konkret për vendosjen e masave reciproke ndaj Serbisë dhe Bosnjës, thot sekretari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi. Kalimi testit të maturës nga vetëm 42% nga ekspertët e arsimit qihet si masa alarmuese për cilësinë e dobët arsimit. Al-Zawahiri thuhet se është vënë në krye të Al-Kaidës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.